Yo, salam passive income. Oke, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di podcast Berburu Multibagger. Nah, di podcast kali ini kita akan ngomongin mengenai perkembangan ISG secara year to date ya. Jadi dari awal tahun sampai akhir Juni 2021 kemarin ya. Jadi satu semester di awal tahun 2021 ini. Nah, cuman sebelum kita membahasnya ya, saya ingin membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan baik dari Instagram saya. Jadi ada teman yang DM ke Instagram saya dan bertanya, dan nanti juga akan saya bacakan pertanyaan dari teman-teman yang kemarin tanya di kolom komentar ya. Oke, yang pertama dari Pak Ali Syadat ya. Jadi Pak Ali Syadat ini bertanya, intinya adalah kira-kira trading dan investing itu cuan yang mana gitu. Jadi beliau bercerita nih, beliau beli saham, kemudian sahamnya naik 15%. Nah, setelah naik 15% karena ya sejak awal ya, karena beliau juga baru masuk di bursa, kemudian beliau memang berminat untuk jadi investor dulu, jadi beliau investing awalnya. Cuman setelah naik 15% harga sahamnya turun gitu. Sahamnya turun dan beliau ini menyesal, wah kenapa nggak saya jual, akhirnya turun sampai di harga belinya gitu. Padahal kalau dia jual di setelah kenaikan 15% tadi, ya dia cuan gitu ya, cuan, dan sekarang harganya turun lagi, beliau bisa beli lagi gitu, mumpung harganya turun, kemudian ketika naik akan dijual lagi gitu. Jadi beliau berpikir untuk kenapa nggak trading aja gitu. Jadi cuan mana antara investing dan trading? Nah, jawaban saya seperti ini, sebenarnya bukan masalah cuannya teman-teman ya, tapi masalah waktunya. Ya, artinya waktu yang Anda luangkan untuk memantau market. Nah, punya nggak waktu ya? Punya nggak waktu untuk memantau market setiap hari? Punya nggak waktu untuk memantau sentimen setiap saat gitu? Kalau misalkan teman-teman nggak punya waktu, ya sudah, mending investing saja gitu. Jadi kita bicara mengenai investing, ya kita tidak memperdulikan atau kita tidak istilahnya sedikit cuek dengan pergerakan harga saham jangka pendek ya. Nah, kenapa? Ya karena nggak semua orang punya waktu gitu. Contoh aja, seorang customer service bank ya, dia nggak mungkin kerja sambil trading, kan nggak mungkin ya. Dia melayani nasabah datang mau buka rekening gitu, tapi dia bilang, tunggu saya mau cut loss dulu gitu. Kan nggak bisa gitu ya, bisa-bisa dimarahin bosnya dan dipecat gitu. Nah, tapi apakah dengan dia tidak bisa atau tidak punya waktu untuk memantau market, dia tidak bisa membeli saham atau tidak bisa berinvestasi di saham? Ya jawabannya sangat bisa, yaitu dengan cara investing. Ya, maka satu-satunya cara ya investing gitu, menggunakan metode value investing gitu. Nah, berbeda kalau trading. Ya, trading artinya Anda harus meluangkan waktu memantau market setiap saat. Kalau Anda punya waktu untuk memantau market setiap saat, ya trading nggak apa-apa, silahkan saja gitu. Cuman di sini ada risk and reward-nya. Kalau misalkan Anda trading, berarti Anda sudah mau masuk ya, mau masuk di market, mau mengamati pergerakan market setiap saat, berarti target cuannya ya harus lebih besar dari mereka yang investing, lebih besar dari saya yang melakukan investing gitu. Acuan kinerja saya hanyalah dari IHSG ya, dari indeks ya, indeks yang biasa kita gunakan ya IHSG. Selama kinerja portofolio saya bisa mengalahkan IHSG, menurut saya ya itu sudah bagus gitu. Ya sudah bagus. Nah, berbeda kalau Anda yang trading, maka acuan Anda ya bukan hanya sekedar mengalahkan IHSG gitu. Tapi ya harus 5 kali atau 10 kali dari IHSG. Nah, itu baru the real trader gitu, teman-teman ya. Karena ya balik lagi ke risk and reward. Risk artinya di sini Anda sudah capek-capek meluangkan waktu memantau market setiap hari. Masa cuannya cuman gitu-gitu aja, kan harusnya nggak seperti itu gitu kan. Ya harusnya cuannya lebih gede gitu. Ya, apalagi Anda yang sudah trading, sudah ikut pusing-pusing di market, tapi ternyata hasilnya masih di bawah dari indeks gitu. Ya menurut saya kalau seperti itu ya ngapain trading gitu kan, jadi buang-buang waktu gitu. Nah, jadi problemnya di situ ya, bukan masalah cuannya tapi waktunya punya enggak. Ya, kalau Anda punya waktu untuk trading ya nggak apa-apa, trading saja. Dan risk and reward-nya pun juga harusnya berbeda. Jadi ketika Anda trading ya harusnya cuannya berkali-kali lipat dari kami yang investing gitu. Ya seharusnya seperti itu gitu ya. Seharusnya seperti itu. Oke, kira-kira mungkin itu jawabannya ya. Pertanyaannya, apakah cuan trading atau investing? Secara logika harusnya lebih cuan trading kalau Anda punya waktu itu. Kira-kira jawabannya seperti itu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari kolom komentar di podcast sebelumnya ya. Mungkin saya bacakan beberapa. Yang pertama di podcast ya 100% saya belikan saham Adaro. Serok di harga berapa enaknya, Pak? Menurut saya, pandangan saya ya, tidak ada rekomendasi beli ataupun jual. Pandangan saya di bawah 1.300 itu murah gitu ya. Ya jadi ya 1.300 ya beli saja sampai 1.300, setelah itu naik biarin gitu. Pak, bahas saham properti seperti JRPT. Oke, saya tampung dulu. Kemudian saya di podcast sebelumnya, di podcast yang berjudul Anthony Salim dan DCII Multibagger dalam 4 hari. Nah, kira-kira ada nggak nih Pak, kira saham second liner di bawahnya DCII yang bisa menawarkan return yang kurang lebih sama gitu? Saya jawabannya saya tidak tahu gitu ya. Karena untuk DC ini saya menganggap ini bukan kriteria saya. Artinya untuk kita investing di saham-saham seperti DCII, Arto, maupun bank-bank yang baru berencana akan digital, ini sangat berisiko tinggi. Ya bagi teman-teman yang trading nggak apa-apa gitu ya, karena teman-teman bisa mantau market setiap hari, jadi sebelum turun langsung jual. Tapi bagi kita yang investing sangat tidak disarankan. Ya kenapa? Karena kenaikan yang signifikan tidak didukung dengan fundamental itu juga jatuhnya juga akan banter gitu ya, akan kenceng ya. Kalau kita nggak punya waktu buat mantau market setiap hari ya, kita nggak tahu tiba-tiba sahamnya turun-turun-turun gitu ya. ARB berjilid-jilid gitu kan, akhirnya ya uang kita hilang gitu, uang kita habis gitu ya. Jadi balik lagi, karena saya investing ya, ini bukan kriteria saham yang saya sukai, maka saya tidak tahu gitu. Saya tetap pilih saham yang fundamentalnya bagus dan sekarang harga sahamnya masih murah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian ada lagi ya, di podcast itu juga 100% saya belikan saham Adaro ya. Kalau saya all in di Bumi, nggak apa-apa, silahkan, selama Anda trading ya, Anda bisa mantau market, nggak apa-apa gitu. Begitu naik jual, begitu sebelum turun langsung jual gitu kan. Sebelum naik beli dulu kan, setelah naik ya jual gitu. Nah cuman bagi kita yang investing ya, saya sarankan cari perusahaan yang lebih bagus lagi gitu dari fundamentalnya. Oke ya. Kemudian harga call sudah di atas 125 US dollar per ton, Bang. Saya optimis setelah LKQ2 terbit kemungkinan akan bangkit ya. Saya juga ikut optimis juga. Terima kasih. Bagaimana prospek saham CPO? Karena harga CPO naik ya dibandingkan tahun lalu, tapi kenapa harga sahamnya turun? Saya nyangkut nih gitu. Nyangkut di TBLA. Untuk TBLA saya belum tahu, saya belum analisa. Cuman kalau saya lihat LSIP dan juga SIM itu bagus ya. Untuk investing paling tidak jangka sampai akhir tahun 2021 ini, saya optimis harga saham LSIP dan juga SIM naik gitu ya, karena memang kinerjanya bagus. Ya kinerja bagus itu ya nggak langsung naik hari ini kalau kita bicara investing ya, nanti bertahap naiknya. Tinggal apakah di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 itu tetap kenaikannya bisa bertahan. Nah maka di situ harga sahamnya nanti di sela-sela waktu itu akan naik bertahap gitu ya. Oke, jadi untuk CPO tetap saya merasa prospeknya juga masih bagus ya. Cuman untuk saham-saham tertentu, misalkan TBLA, karena saya belum analisa, saya belum cek laporan keuangannya, jadi saya belum tahu. Tapi untuk LSIP dan SIM, saya optimis akan naik di tahun 2021 ini ya. Kira-kira sampai akhir tahun nanti lah, insya Allah ya. Ya optimis beda dengan jaminan ya pastinya ya. Oke. Sekarang kita sedikit nih cerita mengenai IHSG. Jadi IHSG tahun 2021 ini menurut saya IHSG yang aneh gitu ya. Teman-teman kalau memperhatikan indeks yang lain, katakanlah indeks LQ45 lah ya. Jadi kalau kita bicara indeks kan yang sering dipakai adalah indeks harga saham gabungan itu sendiri dan juga LQ45 yang biasanya dijadikan patokan para fund-fund manager besar gitu kan. Nah, dan biasanya dua indeks ini harga selisihnya itu nggak jauh berbeda, paling cuma 2% 3% saja ya. Tetapi di posisi sekarang Juni 2021 ini selisihnya ini sangat besar gitu. Ya, di mana indeks LQ45 secara year to date di semester 1 2021 ini turun 10%. Sedangkan IHSG itu naik 0,1%, ya kurang lebih samalah dibandingkan posisi akhir tahun 2020 kemarin. Nah, selisihnya 10% teman-teman. Nah, ini fenomena yang sangat aneh sekali ya, sangat aneh sekali, dan ini menurut saya sudah nggak normal lagi. Nah, setelah kita cek nih, kita cek ternyata di IHSG sendiri ada 3 pemain baru yang tiba-tiba menjadi 10 saham dengan market cap terbesar ya. Saya yakin teman-teman juga pasti tahu. Yang pertama adalah Arto ya, Bank Jago. Yang kedua DCII ya. Yang ketiga MTech. Nah, 3 saham ini di tahun 2020 kemarin tidak masuk dalam 10 saham dengan market cap terbesar, dan sekarang tahun 2021 ini masuk. Ya, ini yang menyebabkan IHSG masih tertahan di atas ya. Ini adalah 3 saham digital ya, 3 saham digital diikuti dengan saham-saham digital yang lain yang entah itu sebenarnya digital beneran atau tidak, atau baru berencana digital tapi harga sahamnya sudah naik berlipat-lipat. Nah, itulah yang menahan IHSG gitu. Jadi indeks LQ45 turun 10%, tetapi IHSG sendiri nggak turun karena ditopang oleh saham-saham digital yang digital dadakan ini gitu. Jadi saya pastikan teman-teman yang tidak pegang saham digital saat ini itu pasti kinerja portofolionya anjlok ya, pasti itu. Ya, dan nggak perlu khawatir teman-teman sekalian, temennya banyak gitu ya, temennya banyak ya. Indeks LQ45 sejak dulu sebenarnya salah satu saham-saham yang berisi 45 saham yang paling liquid di bursa, dan diantaranya itu adalah penggerak IHSG. Nah, cuman 3 saham ini kan MTech, DCI, dan juga Arto ini nggak masuk dalam LQ45 gitu ya. Nggak liquid, apalagi DCI ya. DCI ini juga sedikit aneh gitu. Saham 10 saham masuk dalam 10 saham dengan market cap terbesar tapi di suspend BII gitu kan. Ini nggak masuk akal lagi gitu ya. Entah apa yang terjadi di bursa saat ini, tapi ini memang nggak masuk akal lagi. Ya, nah. Mulailah di sini kita sudah jelas ya, indeksnya sudah mulai aneh gitu, dan di sinilah mulai muncul muncul isu-isu baru di mana sekarang fundamental sudah enggak diperlukan lagi, teknikal juga sudah omong kosong lagi. Intinya adalah saham ini tiba-tiba naik sendiri walaupun sahamnya busuk gitu, naik sendiri gitu. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian ya, kita bicara mengenai bubble, saham bubble ya, saham yang sebenarnya naik tanpa didukung fundamental, ini kan kita sebut sebagai saham bubble, atau naiknya sudah ketinggian sangat tinggi di bawah fundamental yang semestinya gitu. Nah, fenomena seperti ini sebenarnya dari dulu itu sudah ada gitu, bukan hanya tahun ini saja gitu. Dari dulu sudah ada. Ya. Saya pertama kali masuk bursa tahun 2011 ya, di mana saat itu sedang booming-boomingnya The Seven Brothers ya. Pasti kalau teman-teman pemain lama pasti tahu tuh, yang namanya Bumi Resources dan kawan-kawan itu adalah saham yang populer saat itu. Sampai kalau kita gak pegang saham Bumi itu rasanya ini bukan orang bursa gitu ya, ketinggalan zaman gitu ya. Cuman memang dulu ini Bumi dan kawan-kawan ini gak masuk dalam indeks gitu ya, nggak masuk IHSG, tapi fenomenanya dari dulu ada gitu, dari dulu ada the Seven Brothers gitu kan. Habis itu ya paling gampang yang paling masih diingat sekarang ya tahun 2020 kemarin ya, zamannya vaksinasi ya. Jadi vaksinnya belum, tapi saham-saham yang ada kaitannya dengan vaksin sudah naik gitu. Naiknya juga berlebihan seperti INAF dan KHF ya, teman-teman pasti inget tuh. INAF dan KHF itu adalah saham yang dulu juga sangat populer gitu. Orang nggak pegang saham INAF dan KHF ini nggak cuan gitu kan. nggak cuan ya, ketinggalan zaman ya, cuannya cuma dikit-dikit gitu kan. Tapi kalau kita pegang dua saham ini kayaknya ada jaminan cuan. Akhirnya sampai nih mentok, dan begitu hari pertama vaksin tiba-tiba ARB berjilid-jilid gitu ya. Kok bisa gitu kan? Nah, itulah yang namanya saham bubble seperti itu, sampai viral di mana-mana ya. Ada ibu-ibu yang dia pakai uang arisan untuk beli saham INAF dan KAIF, ada mahasiswa yang rencana mau bayar kuliahnya tapi belum saatnya bayar, akhirnya dibelikan saham INAF dan KAIF dengan harapan paling tidak dapat cuan 5-10%, tapi ternyata zonk gitu kan. Nah, itulah fenomena-fenomena seperti itu yang terjadi gitu kemarin ya, tahun 2020 kemarin. Kemudian dilanjutkan lagi dengan story saham ramah energi, saham nikel, di mana saham Antam, saham favoritnya para milenial, saham sejuta umat ya, tahun 2020 akhir kemarin sampai awal 2021 kemarin, di mana kalau orang-orang nggak pegang saham Antam ya kayaknya ketinggalan zaman gitu ya, nggak update gitu. Nah, sekarang baru nih, saham baru nih, Arto ya, dan juga saham bank digital lainnya yang padahal baru berencana untuk digital gitu. Saham yang sudah the real digital malah justru turun gitu. Saham yang baru berencana akan go digital malah justru naik. Nah, ini fenomena yang terjadi yang baru ini gitu. Nah, tetapi saham digital ini sayangnya di tahun ini masuk ke dalam indeks itu, masuk dalam 10 saham dengan market cap terbesar di Indonesia. Nah, ini di sinilah saya jadi sedikit deg-degan juga gitu ya, sedikit ya deg-degan juga intinya gitu. Yang ngeri-ngeri sedap juga gitu. Ini kira-kira apa yang terjadi kalau fenomena digitalnya hilang gitu. Ya, fenomena digital hilang, saham-saham yang tadinya mau digital akhirnya pada turun semua, ARB berjilid-jilid. Nah, apa yang terjadi dengan IHSG kita? Jangan-jangan ketika saham-saham yang normal ini mulai naik dan saham-saham digital itu fenomenanya hilang, akhirnya IHSG juga nggak terkerek naik gitu, karena terbebani oleh saham-saham ini gitu, digital-digital dadakan ini. Takutnya sih seperti itu gitu ya. Nah, takutnya seperti itu. Nah, jadi ya menurut saya kita harus jadi lebih berhati-hati gitu. Ya, lebih berhati-hati. Jangan hanya asal sekarang zamannya berubah gitu. Ya, dari dulu berubah gitu ya. Dari dulu fenomena itu berubah. Berubah-berubah terus ya. Cuman tetap menurut saya, tetap ya, dalam jangka panjang fundamental itu akan berbicara gitu, di mana yang fundamentalnya bagus dia bisa bertahan harga sahamnya di atas, yang harga sahamnya sudah naik berlipat-lipat tanpa fundamental yang buruk ya biasanya sih nanti akan terjerumus juga gitu ya. Jadi bukan fenomena yang baru gitu ya, bukan zaman yang baru juga, dari dulu juga seperti ini gitu. Ya, jadi menurut saya kita lebih berhati-hati, terutama bagi teman-teman yang investing ya. Kalau trading nggak apa-apa gitu ya, teman-teman mau nge-hold Arto atau saham-saham yang baru mau go digital ini, mumpung belum naik, teman-teman masuk dulu, begitu sudah naik dapat swing nih, swing 15%, 10% ya langsung ambil saja, itu nggak apa-apa. Cuman bagi teman-teman yang investing, ya balik lagi, cek lagi fundamentalnya, kira-kira cocok nggak nih untuk investasi jangka panjang, kira-kira seperti itu gitu. Ya anggap saja seperti ini dah, kita nggak perlu lihat laporan keuangannya ya. Kita anggap saja nih, misalkan ya, ketika teman-teman punya duit 1 miliar saja deh ya, 1 miliar, kira-kira nyaman nggak sih didepositokan di Arto gitu? Ya, atau teman-teman masih nyaman didepositikan di BNI gitu ya, Bank BNI, BBNI, padahal market cap BBNI itu di bawah 100 triliun sekarang ya, disalip oleh Bank Arto ini yang market capnya sudah di atas 100 triliun gitu ya. Nah, coba hal seperti itu saja gitu, mantep nggak kita punya duit, satu-satunya duit kita masukkan ke bank digital baru ini gitu. Ya, karena sekali lagi yang namanya bank ini kan lembaga intermediary ya, satu-satunya jaminan ya trust itu aja gitu ya, terpercaya itu aja, karena begitu sekali nggak terpercaya akan terjadi rush ya teman-teman. Ingat ya Bank Century ya, rush, dia nggak punya duit, nggak punya likuiditas, akhirnya dilikuidasi ya. Kemudian Bukopin ya, Bukopin kemarin sempat rame ya, nasabahnya banyak yang mencairin duit ya, nyairin duit, akhirnya ya banknya gonjang-ganjing. Untung Kokmin Bank masuk, kalau enggak ya sudah bubar juga itu, seluruh dana nasabahnya hilang gitu ya. Nah itu balik lagi ke fundamental-fundamental seperti itu, nyaman enggak kita ya. Kemudian juga kita lihat deh, kira-kira ada enggak ya fund manager besar ya, seperti katalah perusahaan asuransi atau perusahaan lembaga pensiun ya, perusahaan aset manajemen, dia menempatkan dana investasinya di perusahaan-perusahaan seperti itu enggak sih gitu. Kok saya belum melihat gitu ya. Saya belum melihat nih mereka menempatkan di bank-bank digital ini, belum melihat. Jadi kok kayaknya saya masih melihat ya bank-bank yang digital dadakan ini ya cuman mainan segelintir orang aja gitu ya, takutnya seperti itu. Ya kalau trading saya lagi nggak masalah sih ya teman-teman, bisa mantau tiap hari pergerakan harga sahamnya itu nggak masalah, tapi bagi investing ya lebih baik cari yang fundamentalnya lebih bagus ya. Kalau cerita sedikit aja lah mengenai Bank Arto ini ya, yang namanya bank ya, bank itu ya simpanan pinjaman gitu. Entah itu digital maupun tidak, ya simpanan pinjaman, pendapatannya dari bunga kredit. Nah sekarang bayangkan Bank Arto ini kreditnya masih 1 miliar, posisi pinjamannya sekitar 1 triliun. Pendapatannya kuartal 1 2021 ini masih sekitar 40-an miliar. Sedangkan market cap-nya sudah 100 triliun gitu. Ya kira-kira masuk akal nggak ini? Ya menurut saya kok jauh gitu ya dibandingkan dengan BBNI. Ya BBNI di mana posisi pinjamannya sudah 600 triliun lebih, sedangkan market cap-nya di bawah 100 triliun gitu. Ya. Jadi kira-kira Bank Arto ini untuk bisa memiliki pinjaman sebesar 100 triliun saja butuh berapa tahun gitu. Ya. Nah ini pandangan saya mengenai saham digital, bukan hanya Bank Arto saja tapi juga saham-saham bank digital lain gitu. Kalau market cap-nya sudah nggak masuk akal lagi, berarti ya jangan dipilih untuk investasi gitu. Untuk trading nggak masalah sekali lagi ya, untuk trading, untuk spekulasi itu nggak masalah, tapi untuk investasi mending cari yang aman saja gitu ya. Karena yang namanya investasi ya, kita sudah capek-capek ngumpulin duit gitu kan, kita sudah capek-capek berhemat supaya kita bisa nabung saham. Nah pilihlah saham-saham yang memang memberikan kenyamanan investasi gitu ya. Salah satunya apa? Dari fundamental, kemudian juga dari price-nya. Apakah price-nya atau harganya saat ini masih undervalue atau tidak? Nah itu yang kita pilih. Dan memang ketika kita milih saham-saham undervalue, tidak serta-merta besok itu langsung naik, tidak. Yang namanya investing ya butuh waktu. Ya butuh waktu, tapi paling tidak ini kenyamanan. Ketika kita pegang saham yang undervalue, fundamentalnya bagus, kita nggak akan kepikiran sahamnya akan kena ARB berjilid-jilid gitu, bahkan sampai di suspend gitu, kita nggak akan kepikiran. Jadi kita bisa melakukan rutinitas kita yang lain dengan lebih tenang, kita bisa ngantor dengan tenang, kita bisa jalankan bisnis kita dengan tenang, daripada hanya sekedar ikut pusing di bursa gitu ya. Nah jadi ya bisa dikatakan ISG sekarang, lebih tepatnya ya indeks harga saham gorengan gitu ya, indeks harga saham gorengan, di mana indeks-indeks lain terutama LQ45 turun 10%, bisa-bisanya ISG ini justru naik gitu ya, naik 0,1%. Ini gimana ceritanya gitu ya, ini yang aneh gitu ya. Oke ya, jadi di situ saja, mungkin karena sudah terlalu panjang podcastnya biar nggak bosen gitu ya. Silakan teman-teman jika ingin bertanya, tuliskan di kolom komentar di YouTube ini, atau mungkin bagi teman-teman yang dengar di aplikasi podcast bisa DM di Instagram saya Erose Perwita ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Oh iya, jangan lupa kunjungi website saya perwita.com ya, di situ saya nulis artikel, saya punya blog di situ ya. Oke, terima kasih dan salam passive income.